ในการเรียนรู้ตรงต้องเป็นการเจริญสติให้เป็นสมาธิเพื่อเป็นฐานปัญญาเช่นเดียวกันความแตกต่างก็คือในระหว่างการเดินเราต้องเดินตาเสร็จแล้วตามร่างกายเคลื่อนไหวทั้งการเดินจงกรมหรือการเดินธรรมดาไม่ต่างกันเท่าไหร่ในบางสำนักท่านจะเดินช้าๆแต่ในสำนักสายสายวัดป่าจะเดินจังหวะของการปกติธรรมดาประโยชน์ของการฝึกการเดินมีหลายอย่างหนึ่งท่านในกรณีที่เรานั่งไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยนั่งไม่ได้หรือว่าถ้าดึกหรือว่าจะนั่งหรือจะง่วงก็การเดินก็เป็นทางเลือกที่ดีแล้วถ้าเราต้องการจะปฏิบัติอย่างเข้มข้นตัวเรื่องตลอดทั้งวันเป็นต้นตลอดทั้งคืนถ้าฝึกการเดินจงกรมได้แล้วคือสลับการนั่งกับการเดินถ้าให้นั่งอย่างเดียวก็คงไม่ไหวแต่ถ้าสลับการนั่งกับการเดินแล้วถ้าคนอยากจะนั่งสมาธิหรือว่าอยากฝึกสตินานๆผู้คนที่จะนั่งถึงชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยก็เรื่องวิสัยของคนส่วนใหญ่แต่ถ้าเราสุขภาพแข็งแรงเนี่ยการเดินจงกรมสองชั่วโมงนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยใครแล้วเดินสายต้นไม้กับที่ธรรมชาติมันก็สุขสบายดีทีนี้เมื่อร่างกายเคลื่อนไหวจิตใจนิ่งยากกว่าตรงนั้นแต่นั้นมันก็กลายเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าในจังหวะของการเดินเพื่อจอดความคิดก็ดีก็จริงแต่ถ้าจิตดังมั่นอยู่ในสติแล้วเอกนั้นจะการเดินจะเอื้อต่อการพิจารณาธรรมเอื้อต่อการเจริญจิตปัญญามากกว่าตรงนั้นสังการเดินก็เป็นทางเลือกถ้าเราอยากจะฝึกสติแต่ไม่สะดวกจะนั่งหรือว่าจะเป็นตัวสลับกับการนั่งก็ได้และการเดินก็มีเอกลักษณ์เข้ามาโดยเฉพาะในการที่มันเป็นการฝึกที่ค่อนข้างผ่อนคลายผ่อนคลายกว่าสบายกว่าการนั่งขัดสมาธิทีนี้ในการกำหนดแล้ววันนี้ก็ขอแนะนำให้ทำเหมือนเมื่อกี้นี้ก็เดินให้กำหนดความรู้สึกในศีรษะในใบหน้าคอก่อนและระหว่างการเดินระยะหนึ่งในความรู้สึกในไหล่ในแขนความรู้สึกในลำตัวและความรู้สึกในขาในเท้าและความรู้สึกในกายทั้งกายในระหว่างการเดินเราทำอย่างนั้นพอสมควรแล้วเราก็กำหนดนักจุดใดจุดหนึ่งซึ่งในระหว่างการเดินนักภาวนาจะนิยมดูความรู้สึกในฝ่าเท้าเป็นหลักนี่จะให้จิตใจอยู่กับความรู้สึกในการที่สัตว์เท้าสัมผัสกับพื้นก็อาจจะใช้คำบริกรรมช่วยเช่นเท้าขวาสัมผัสกับพื้นกับพุทธโทพุทโทเป็นต้นถ้าบางคนไม่ถูกใจกับวิธีอย่างนี้ไม่ถูกใจเลยก็เริ่มต้นง่ายๆก็คือสวดมนต์อยู่ในใจถ้าใครเคยท่องอิติปิโสก็บริกรรมบทอิติปิโสอยู่ในใจให้จิตอยู่กับอิติปิโสตลอดการเดินหนึ่งรอบสองรอบ